decidí no eu emigrar para Coruña e deixar a aldea campo. E decidimos despois, bendita nora, aló polo 70, comprar esta casa, nin pequena nin moi grande, onde montamos a nosa nova vida.
Con moito espazo. Un tempo con moito espazo que pasaba cos meus fillos, co meu home no pensamento, con dous netos tan distintos.
Con dous netos tan distintos, ti, Gustavo, e o teu irmán Ricardo. Aquí nos instalamos, neste piso de 3/4. Daquela éramos 5, volos dous, eu, miña nora, máis meu fillo. Como o home no pensamento. O gallá estivese hoxe aquí, neste piso de 3/4, compartindo comigo un deses cuartos. E todo o que ti, Gustavo, me aprendiches. Aprendíchesme a falar por teléfono, a acender e apagar a televisión, a entender o reloxo.
Serie Sánchez Pereiro, Madriña. O caso de Ramiro Gallego Tenreiro. Capítulo 4. Que ninguén sobre min mande.
E querías aprenderme tamén a ler e a escribir, pero a iso sí que non. A iso non quixen aprender, nin sequera intentalo, pola obediencia debida ao meu pai, que nunca quixo que soubese ler nin escribir. El tería súas razóns, por moito que nin eu nin ti as entendamos. Foi un bo pai, inda que me mandase coas vacas ao prado en vez de mandarme cos nenos á escola. Porque eran outros tempos. Tempos onde só os nenos, a algúns nenos, ían á escola. Daquela, nin sequera todos os homes sabían ler. E se non sabían ler os homes, a meu pai non lle cabía na cabeza que soubesen as mulleres. Daquela pensábase así. Tardei moito tempo en entendelo. Tardei moito tempo en entender o enganado que estaba meu pai e a sociedade enteira. Tardei moito en darme de conta da miña escravitude, de que ninguén me mande, de non mandar sobre ninguén. Aturei moito tempo a explotación, o sufrimento, e pasei tantos traballos, Gustavo, neto meu. Tantos traballos que eu pasei. Un peito cortado a tempo en Santiago, un mal parto, 4 fillos e 2 fillas, que parín soa e con dor, sen comadroa, a quen lles cortei soa o cordón, a quen criei soa, sen axuda, e soa fun quen dixen non, cando decidín que non estaba disposta a aturar máis tanta escravitude. Cando me din de conta do meu don, o don da fortaleza, da resistencia, da boa memoria e da imaginación, de adiviñar os pensamentos, de entender a lingua do meu pobo, de memorizala e de inventala en forma de contos, de cantos, de coplas.
Iche de ir a coplas eiche. Eiche de ir a coplare. Que inda teño un saco cheo e outro vai por desatare.
Coplas xa inventadas. Coplas por inventar. Son as coplas do meu pobo, As coplas que tamén eu me invento cando me atopo a soas ou moi ben acompañada. As coplas que ás veces me canto e que ás veces che canto a ti, Gustavo, querido neto, cando te sentas comigo á beira da miña cama.
As guerras tamén acaben, que morran tamén as penas, que as guerras tamén acaben.
E xa non canto, nin conto, nin falo máis por hoxe, que xa falei, contei e cantei de abondo, que acaban de dar as 7 no reloxo da cociña. A hora de apagar o aparato que me deches, Gustavo, para falar con él, comigo, contigo, xa que non sei ler nin escribir. O aparato que teño sempre en riba da miña cama. O aparato que agora apago, porque por hoxe xa está ben de contos e de cantos. Porque está a chegar o Ramiro, teu pai, meu fillo.
Serie Sánchez Pereiro. Madriña. Con guión de Antonio Tizón. Banda sonora original de Antón Ramos e dirección de Eugenia San Martín. Neste episodio escoitamos as voces de Eugenia San Martín como María Dominga. Viviron 5 nun piso de 3 cuartos. María Dominga, que non puido aprender a ler nin escribir, memorizaba contos e cantos, feitos e poemas, e tamén inventaba coplas coas súas ideas revolucionarias e filosóficas.